Studiorum.
Ja bih se zahvalio još jednom i čestitao sigurno 80 godina postojanja instituta ljudi na našim uslovima, nešto 80 godina da postoji, to morate sami priznati, to je veliki uspjeh. Ja vam želim još 800 godina, možda uz pomoć Matiće Ćelije doživimo svi to.
Bila je ovo autentična čestitka profesora doktora Miodraga Stojkovića, srpskog genetičara poznatog u svjetskim okvirima. Na predavanju koje je zajedno organizovao Veterinarski institut Republike Srpske, doktor Vaso Butuzan i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, a povodom obilježavanja upravo značajnog jubileja, 8 decenija postojanja i rada poznatog instituta Vaso Butuzan, nekadašnjeg Banjalučkog zavoda. Sa nama je večeras u emisiji Studiorum u društvu Drago Nedić, o tituli ćemo kasnije, aktuelni direktor ove naučno istraživačke institucije. Bilo bi dobro za početak da nam ukratko predstavite šta je to institut danas.
Prije svega pozdravljam sve slušaoce radija, naravno, i da kažem da smo mi koji smo u ovoj sada godini, u 80. godini postojanja i rada Veterinarskog instituta, ponosni na sve ono što je do sada urađeno. Jer ova institucija koja je osnovana još u vrijeme Bana Milosavljevića 34. godine, a tada u okviru higijenskog tadašnjeg zavoda, danas Instituta za javno zdravstvo, je prije svega osnovana sa zadatkom da učestvuje u sprečavanju pojava zaraznih bolesti, u njihovom suzbijanju, kojih je tada bilo jako mnogo, i da kažem da je bila potreba jako velika, jer ako pogledamo, bio je jači stočni fond u vrijeme Banovine nego što je danas, recimo. Tako da su ogromni potencijali koje mi imamo danas kad su u pitanju resursi, zemljišni kapaciteti i tako dalje, neiskorišteni upravo, a bilo bi dobro. Dakle, bile su brojne zarazne bolesti i tada su zaista određeni entuzijasti, stručnjaci insistirali na tome da se na ovom prostoru u tadašnjoj Vrbaskoj Banovini, koja je bila najslabije razvijena u bivšoj kraljevini, da se osnuje i taj laboratorij, odnosno tada odjeljenje, posle Veterinarski zavod, a danas Veterinarski institut, gdje su radili stručnjaci u ovoj oblasti i doprinosili tom očuvanju stočnog fonda, sprečavanju zaraznih bolesti koje se pojavljuju i kod životinja i kod ljudi. I danas možemo da kažemo da je kroz čitav taj rad od 80 godina, kako je dr. Stojković rekao, to nije mali period, bilo je jako značajnih i velikih rezultata i doprinosa razvoju društva koje je upravo tadašnji Veterinarski zavod, danas Veterinarski institut, doprinio generalnu razvoju društva.
Važno je bilo kontinuitet održati.
Tako je. Najveću ulogu svakako u svemu tome ima Vaso Butuzan, koji je došao svojevremeno po dekretu, jer možemo misliti koliko je to bilo jako važno. On je došao kao doktor nauka, bio asistent na fakultetu u Zagrebu i došao je u to odjeljenje da počne s radom, i mi smo danas ponosni što nosimo njegovo ime, jer on ne samo da je dobro počeo i okupio naučnike, uzmimo samo iz područja Vrbaske Banovi, iz tog vremena, iz 30. godina, ljudi koji su počeli da rade, su recimo trojica od njih su postali profesori Veterinarskog fakulteta u Beogradu, što znači da je ovdje bilo vrlo jakih ljudi u tom periodu koji su i tekako doprinili u tom razvoju, i samo im je trebao jedan sistem, institucije i tako dalje, i onda su dali taj najznačajniji doprinos. Zatim, posle toga, Vaso Butuzan je doprinio samim tim što je evo odmah posle Drugog svjetskog rata dao doprinos takav da je na Zavnobihu na drugom zasjedanju donesena odluka da se u Banja Luci nastavi rad tog veterinarskog zavoda i tad smo dobili lokaciju na kojoj se i danas nalazimo u zgradi u kojoj danas funkcioniše veterinarski zavod. A da ne govorimo o tome ukoliko je recimo prva dijagnostika bjesnila je bila u ovom zavodu, brojne zarazne bolesti koje su u to vrijeme javljale se, kao što je recimo bila krvava hematurija kod goveda gdje su bile ogromne štete, je zaustavljena, spriječena i tako dalje, bolesti konja i slično, ovaca i tako dalje. Znači mnogi od tih bolesti su sprečavane. I da kažem recimo da je kasnijim razvojem i djelovanjem stručnih ljudi u tom zavodu recimo bilo ogromno doprinosa. Sjetimo se samo kad je medicinska elektronika u Banja Luci, kad se proizvodili pacemakeri, kontrolu sterilnosti pacemakera radio je veterinarski zavod, što znači da je to, da tako kažemo, zadnji atest kad je u pitanju sterilnosti, jer tamo posla da se pacemaker koji je nesterilan ubaci u srce, onda smo završili svu priču džaba od njegovog kvaliteta.
A bila je čista soba tada u medicinskoj elektronici, znači još jedna supervizija.
Upravo tako da možemo da kažemo da je zavod imao svoju značajnu ulogu, puno ljudi je tražilo, naravno zajedno sa kolegama iz humane medicine, rešenje zajedničko kako da riješimo određene probleme. Ne smijemo zaboraviti recimo samo pitanje bruceloze, da dok klinički centar nije razvio dijagnostiku bruceloze u zadnjih nekoliko godina, i humani i životinski serumi obrađivani su u veterinarskom zavodu. Dakle, to je jedno povjerenje koje je vladalo u ovoj oblasti medicine i humane i veterinarske, i zajedno su se doprinosili ti rezultati. Danas penzioneri, recimo u zdravstvu profesor Golubović ili u veterini u zavodu doktor Kubelka, to su ljudi koji su bili nosioci određenih opšte korisnih aktivnosti koje se dešavale na ovim našim prostorima.
Evo, pretpostavljamo da ste vi doktor veterinarske medicine.
Da, ja sam evo završio veterinarski fakultet u Sarajevu, tamo sam i prije ovog nesretnog rata magistrirao, a onda sam u Beogradu doktorirao na fakultetu veterinarske medicine, tamo imam izbor u docenta pa u vanrednog profesora. Bavim se dugo organizacijom veterinarske službe. Bio sam jedno vrijeme pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srpske, bio sam direktor kancelarije za veterinarstvo BiH, zatim sam bio delegat u Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja neke 4 godine ispred Bosne i Hercegovine. Evo sad sam 3 godine u institutu direktor i zajedno sa osobljem instituta hvatamo taj korak sa razvijenim svijetom i mogu reći da ono što je sigurno činjenica da mi imamo ljude koji mogu da naprave evropsku priču, svjetsku priču, i danas u institutu u kojem imamo 60 zaposlenih ljudi, pola je visoko obrazovanih, imamo 5 doktora nauka, 6 magistara, 3 specijaliste i tako dalje. Zatim institut je multidisciplinarni, mi jesmo veterinarski institut, ali smo potpuno svjesni toga da zajedno sa drugim profesijama možemo da damo taj doprinos, tako da danas imamo i hemičare, i biologe, i agronome, i tehnologe i tako dalje. Dakle, multidisciplinarni pristup omogućava da možemo da se bavimo raznim oblastima koje se tiču i zdravlja životinja, proizvodnje hrane i uslova u kojima živimo. Tako da zajedno ove profesije upravo učestvuju ne samo u dijagnostici zaraznih bolesti, nego i u kontroli higijenske ispravnosti i kvaliteta hrane, vode, hrane za životinje itd. I naravno ono što je za nas jako značajno, to je da imamo jako dobru saradnju sa zdravstvenom službom, posebno kad je u pitanju Institut za javno zdravstvo, s kojima imamo tako reći svakodnevnu razmjenu uzoraka, materijala i tako dalje, razmjenu iskustava, i zajedno se dogovaramo u nekim stvarima koje su od opšteg interesa, posebno kad su u pitanju zoonoza, to su bolesti koje su zajedničke i ljudima i životinjama.
da kažemo, prava slika jedne naučno-istraživačke institucije kao što je to institut. Znači, treba da ima tu jednu široku kompetenciju u ljudskim resursima da bi mogla da se bavi naučno-istraživačkim radom. Vi ste to upravo, sad vas mogu ostavljavati, profesore doktore Nediću, objasnili ne samo kroz istoriju ove značajne javne institucije, nego i sada ovo trenutno stanje kako je institutu. Poznato nam je koje je kriterijume sve treba jedna ustanova da ispuni da bi, znači, išla tim stepenicama od, znači, jedne laboratorije, pa onda jedne jedinice u okviru jedne značajne institucije, pa onda preko zavoda, znači, sve do instituta. Šta bi vi sada izdvojili kao prioritet što se tiče naučno-istraživačkog rada?
Ono što je jako važno u nekoliko segmenata, možemo da kažemo sad šta smo u posljednje vrijeme radili, jer ako se vratimo puno u istoriju, ima mnogo toga da pričamo, ali možemo reći, recimo, šta je to...
Čitat ćemo to u monografiji.
Tako je, mi smo povodom 80 godina izdali monografiju u kojoj jako puno tog materijala ima, počevši od radova popularno Čikavase, ili čije ime s ponosom nosimo, pa onda dalje plejade stručnjaka koji su dali svoj doprinos. Naravno, mi nismo brojna profesija, generalno govoreći, veterinarska profesija je daleko manja u odnosu, recimo, na humanu i tako dalje, i riječ se mnogo manje čuje i nema tu taj nivo i težinu koju ima, naravno, zdravstveni sektor, pa možemo reći ovako, i logične su te stvari i to je normalno, ali ono što možemo da kažemo u ovom trenutku, jako je važno da li u ovom trenutku zadovoljavamo zahtjeve i potrebe generalno i društva i države. Da kažemo, mi našu državu gledamo kao svoju otadžbinu kojoj moramo dati određeni doprinos. I uvijek se ponašamo na način da kažemo da li smo dovoljno savjesni i odgovorni članovi društva da dajemo opštem tom doprinosu. Šta to znači? Da li se na nas mogu osloniti potrošači koji koriste proizvode na našim prostorima? Da, mi svako bi sada rekao da može, nikakav problem nije. A da li je to sigurno baš tako? Danas nemamo povjerenja baš kad pogledamo, kad pitamo ljude, pa malo u šta vjeruju, osim u Boga, pa sve je nekako devalviralo. Ljudi ne vjeruju, ne vjeruju u rezultate analiza, ne vjeruju u kvalitet usluge, ne vjeruju kad kupuju robu, naravno, da li je to to ili je neko to napravio, neku podvalu i tako dalje. Mi smo se potrudili da prije svega ispunimo određene standarde i norme koje je svijet propisao i koji se pokazali kao tačni i koji su međunarodno priznati. Uvođenje sistema kvaliteta po ISO standardu 17025, po kojem smo mi akreditovali 73 metode koje imamo u našim laboratorijama, sigurno garantuju taj kvalitet. Ne priča, nego ta verifikacija koju smo dobili od Instituta za akreditovanje, i ne samo to, nego uzorke koji se obrade u našoj laboratoriji provjerili smo kroz referentne laboratorije Europske unije i to je potvrđeno. Što znači da mi kad uradimo određenu analizu, ona je potpuno pouzdana, da ljudi u nju vjeruju, jer smo imali nekoliko slučajeva spora gdje su ljudi tražili da se dostavi super analiza u referentnu laboratoriju Europske unije i naši rezultati su potvrđeni. I sad više već nema potrebe da neko provjerava nas, jer već su ljudi vidjeli da je to jedan standardni kvalitet. Kad je u pitanju dijagnostika zarazne bolesti, dakle, cijelo vrijeme mi ne samo da radimo ono što smo do sada radili jer to znamo, nego se stalno usavršavamo i za one stvari za koje čujemo da u svijetu postoji neki problem, ako se desi kod nas da smo spremni da reagujemo, jer mi znamo da ljudi na terenu nemaju vremena da se pripremaju i obučavaju za takve stvari. Zato i postoji institut da bude spreman da odgovori adekvatno na određene pojave, a stalno znamo da se pojavljuju neke zarazne bolesti. Zatim, da li privrednici mogu na nas da se oslone, da kaže, pa dobro, evo ovo što smo mi proizveli, ko može da garantuje da je taj proizvod kvalitetan ili važi li taj papir ako negdje odemo u svijet? Da. Danas izvještaj Veterinarskog instituta, recimo za proizvedene proizvode mlijeka, mesa, jaja, meda i tako dalje, može sa našom akreditacijom da ide u čitav svijet. Jer To što smo mi akreditovali je od strane Instituta za akreditovanje BiH koji je dobio evropsku verifikaciju, prema tome što akredituje ovdje, izvještaj naš važi sada u Evropi, a preko Evrope važi u svijetu. Što znači da to ne može neko da negira, jer je to jedinstvena akreditacija po jedinstvenom međunarodnom standardu ISO 17025. Što znači da smo dali i taj odgovor. Kad je u pitanju posebno osjetljiva materija, da li postoje štetne materije u hrani koje mogu da truju ljude, mi smo pokazali već u nekoliko navrata da smo kadri i sposobni da se upustimo u taj izazov i vrlo brzo dođemo do određenih rješenja. Zadnja najteža situacija koja je bila je pojava aflatoksina, koji je bio vrlo problematičan. Naš institut je u to vrijeme smogao snage da prije svega radi u tri smjene tada analizu, jer smo tražili da se hitno izvrši analiza uzoraka tih koji su posebno problematični cijelog prostora Republike Srpske. I mi smo tada za veoma kratko vrijeme izvršili jednu trijažu, vidjeli smo sve gdje postoje problemi, tamo gdje smo našli probleme, svi ti proizvođači odmah su suspendovani, proizvodi nisu išli u promet i mi smo na taj način možda u regionu prvi najodgovornije reagovali i zaštitili zdravlje potrošača. Dakle, dok se kod drugih vodila polemika u političkim krugovima, stručnim krugovima i tako dalje, mi smo u stvari posao istinski uradili.
Profesionalno uradili.
Tako da i tu smo, naravno, da ne govorim sada o određenim teškim metalima, recimo koji mogu da ugroze zdravlje potrošača, pa recimo pesticidi, teški metali i tako dalje, mi smo sve uvodeći te metode došli u situaciju da možemo da garantujemo da zaista Republika Srpska ima institut koji može da odgovori tim zadacima. Zato sam i rekao da mi kad obavljamo te poslove i vrlo često kad diskutujemo na kolegijumu, postavljamo sebi pitanje da li smo korisni članovi društva, odnosno da li našoj društvenoj zajednici, da li našoj otadžbini vraćamo ono što nam daje, a to je naša sigurnost na kraj krajeva tu gdje radimo, garantovan posao, pa uslovi takvi kakvi jesu, ali ipak jesu, mi tu radimo, nismo otišli negdje vani, neko bi mogao, neko ne bi, ali evo tu radimo i mi nalazimo svoju satisfakciju u tome da smo odgovorni članovi društva, da uvodimo nove metode, da se ne možemo postiditi. Ili evo, reći ću još jednu stvar koja se rijetko događa. To je, imali smo mi i evropsku provjeru. Znači, Evropska inspekcija za hranu i veterinarstvo koja je dolazila ovdje prije godinu dana, posle višečasovnog pretresanja u institutu, dokumentacije, sledivosti, stručnosti osoblja, metode koje koristimo i tako dalje, su onda završili tu provjeru i bilo nas je 30 u sali kad su sjeli, kad oni daju svoj preliminarni izvještaj, onda su rekli ovako: vi znate da je naš zadatak da tražimo grešku. Kod vas je nismo našli. Dakle, mi smo doživjeli da jedan institut bude kontrolisan od Evropske inspekcije i da oni kažu da nisu našli grešku. To je veliki zadatak i obaveza. Mi znamo da moramo to da držimo stalno, jer ukoliko malo popustimo, mi imamo odmah sigurno jedan problem. Dakle, imamo tu verifikaciju koja je vrlo bitna i sve više vidimo da nam ljudi vjeruju. Sve više ljudi koji dolaze kod nas donose uzorke s maksimalno povjerenja i poštovanja i to nam daje na neki način snagu da i nastavimo ovako i da u veoma teškom vremenu u kojem poslujemo i radimo, gdje nema velike satisfakcije za ljude, ne možete obezbediti adekvatne plate za onoliko koliko ljudi rade, ali zaista nas divi to da smo mnogim ljudima riješili njihove probleme, da smo spriječili da dođe do neke zarazne bolesti, da smo pomogli privrednim subjektima našom analizom i našim savjetom šta valja da radi, šta ne valja da radi itd. Da smo reagovali u tim nekim situacijama koje su vrlo nepovoljne. Sjetimo se u zadnje poplave koje su bile, gdje je Radio Televizija Republike Srpske recimo dala ogroman doprinos. Mislim da su posle drugi počeli da kopiraju pristup kako je to bilo, da se non stop radi. Jer ono što smo možda mi, što je djelovalo nekad kao prepadanje ljudi kad smo rekli da prijeti veoma velika opasnost da dođe do epidemije, jer nikad nismo imali poplave ovog tipa, tipa tsunamija, da se one pojavile tako naglo, da su za vrlo kratko vrijeme u zagađenoj vodi boravili i ljudi i životinje i uginule životinje. Dakle, mi smo imali sve u jednom trenutku vodi. Nekad su poplave nadirale pa su ljudi se povlačili i bježali. Danas su se svi našli u jednom veoma nepovoljnom ambijentu. Ali svijest ljudi je očigledno na izuzetno visokom nivou i mi smo ponosni. Možemo reći recimo da su zaista ljudi kvalitetno odreagovali na sve savjete koje smo dali, na naše reakcije koje smo bili tamo i nije došlo ni do jedne ozbiljnije pojave zarazne bolesti, a svi su preduslovi bili za to da se ona pojavi. Tako da, evo i naša reakcija, mi smo institut koji je recimo znao u jednom danu u vrijeme poplava biti na 6 mjesta naše stručne ekipe koje su zajedno sa lokalnim jedinicama nastojali da rešavamo određene probleme. Dakle, institut tu se pokazuje da li je on stvarno kadar i sposoban da odreaguje i da na kvalitetan način riješi određeni problem.
Emisija Studio Orum, predstavljamo javnu ustanovu Veterinarski institut Republike Srpske, dr. Vaso Butozan, Banja Luka. Sa nama je profesor dr. Drago Nedić, aktuelni direktor ove institucije. Čuli smo koliko je djelatnost od opšteg društvenog interesa ove institucije, zato je ostala javna ustanova, evo, nije privatizovana. Odupirala se u svim, zadržala svoj kontinuitet rada u svim društvenim sistemima, 80 godina, dosta ih je bilo. Evo, pokazala je svoje pravo istinsko lice baš u nedavnim poplavama, a i u drugim elementarnim nepogodama. Ne možemo zaboraviti ni 2 zemljotresa gdje je institut, od tadašnji zavod, odigrao isto tako značajnu ulogu. Ono što krasi ovaj zavod sada je i veterinarski žurnal koji izdaje upravo ova naučno-istraživačka institucija. Volim da pominjem i da naglašavam naučno-istraživačka institucija, jer ste vi upravo doskočili ovom vrhu znanja, dovodeći u Banja Luku vrsnog genetičara. Jer na taj način ste vi, znači, sa jednim značajnim predavanjem, jednom novom edukacijom, jednim širenjem znanja uzetog sa vrha svjetskog znanja, počeli ovo obilježavanje. I to je lijepo da tako nastavite, ali evo tu je i vaša monografija povodom 80 godina obilježavanja, ali i veterinarski žurnal. Znači, okrenuti ste prema nauci, koliko vidimo iz ovih publikacija, i da treba da se nastavi tim putem, da bi to će sve ostati u nasljeđe mladim generacijama.
Tako je. Mi smo obilježavanje 80 godina shvatili kao svaku godinu, ali evo negdje smo htjeli da napravimo jedan presjek nekog stanja, jednu inventuru, pa smo onda povodom toga izdali tu monografiju koju smo dali, oslikali jedno stanje, istorijat, institut danas i neke perspektive, neke vizije šta to institut treba da radi u narednom periodu. A ovo što ste prepoznali, mi smo htjeli da se upravo u Republici Srpskoj, u Banja Luci, desi jedan skup na kojem smo htjeli da govorimo o temi 21. vijeka. To je tema o matičnim ćelijama u kojoj je dr. Stojković neslučajno bio tu. On je jedan od rijetkih stručnjaka iz te oblasti i sigurno svjetsko ime, nesumnjivo. To je čovjek koji je, samo da podsjetim, inače završio veterinarski fakultet kao osnovni i otišao je naravno u ovu oblast i postigao vrhunske rezultate koji su više priznati u svijetu, u Europi, nego što su priznati kod nas. Dakle, ali to je evo, sudbina možda svih ti veliki ljudi, Srba, svi su negdje otišli da bi se vidjelo koliko vrijede. Nažalost, možda i ova ekonomska situacija pa onemogućava da se mnogo više realizuje toga. Mi smo zajedno sa Akademijom nauka Republike Srpske organizovali to predavanje u kojem su bili ljudi koji se bave tom visokom naukom iz humane i veterinarske medicine i nekih drugih oblasti, gdje smo čuli šta je to novo, šta nam je činiti u narednom nekom periodu. Što se tiče samog instituta, da bismo određene rezultate koje postignemo u svom svakodnevnom radu, istraživanju, mogli da predočimo stručnoj naučnoj javnosti. Mi smo od 2001. godine počeli da izdajemo naučno-stručni časopis Veterinarski žurnal, kao što ste rekli. Taj časopis izlazi u kontinuitetu, izlazi dva puta godišnje, naravno u okviru naših mogućnosti koliko mi to možemo. Za ovaj časopis ne pišemo samo mi, nego pišu i brojni stručnjaci iz svijeta. I naravno on, zahvaljujući tim svojim određenim rezultatima, međunarodnim recenzijama, međunarodnom uređivačkom odboru i našem naravno pregalaštvu, je sve više vrednovan časopis i na kraju krajeva možemo reći da on danas jako dobro kotira u regionu. Nema potrebe da mi kažemo sada bolje od drugih ili slabije od drugih. Ovdje je, kad je u pitanju doprinos određenoj struci ili nauci, svako daje određeni doprinos i sve su to čestice koje se dodaju u nekom zbiru svih istraživanja i nauke koje doprinose generalno razvijanju određene nauke. Ovaj veterinarski žurnal je najsvježija informacija, recimo da smo dobili određeno izuzetno visoki status preko Evropske kuće baze podataka Kopernikus, koja je sa sjedištem u Poljskoj, recimo, gdje smo dobili faktor izuzetno visok, što je i za nas bilo prosto nevjerovatno, ali to je sigurno rezultat toga da smo u posljednje vrijeme doprinijeli i jačoj recenziji i višem nivou radova i tako dalje, jer je vrijeme došlo i za to. I bez obzira što mi nastojimo da naš časopis izlazi na našem jeziku samo sa apstraktima na engleskom, mi smo ipak ušli da uđemo i najveću svjetsku bazu EBSCO s kojima smo potpisali ugovor, oni su prihvatili naš časopis.
Bude na srpskom jeziku, da razgraničimo jeziku. To.
I da. Potpuno je prihvatljiv. Mnogi su rekli da znate samo isključivo na engleskom jeziku i tako dalje. Mi ne težimo na tome da imamo visok taj faktor koji časopisi nose po svom tom tehničkim kriterijumima, nego po tome da mi to što pišemo da bude dostupno široj populaciji. Dakle, ne znači da svi znaju engleski jezik, a izuzetno su dobri stručnjaci, tako da htjeli smo da taj naš časopis bude dostupan ljudima sa našeg prostora, ali naravno iz apstrakta vide o čemu se radi. I ako je nekom potrebno, onda ćemo mu dostaviti čitav rad pa i prevesti tako dalje. Znači, može se pisati našim jezikom, sasvim logično, objavljivati na našem jeziku i da to bude međunarodno priznato. Kao što vidimo, EBSCO, najveća baza podataka, je prihvatila naš časopis. Pa evo sad smo dobili od Kopernikusa recimo to priznanje i tako dalje. Prema tome, naše ministarstvo nauke je isto tako jako dobro ocijenilo ovaj časopis. Prema tome, treba razvijati u svakoj oblasti takve časopise u kojima će ljudi koji pišu, koji razvijaju određenu naučnu misao, da je i objavi, da to bude dostupno ljudima, da se o tome može diskutovati, kritikovati, naravno i pohvaljivati, ali u svakom slučaju da bude dostupno to što radimo. Jer institut je imao, recimo, kroz godine svog rada određeni saznanja koja nisu do tada bila prisutna na ovim našim prostorima. Ako kažemo da mi već imamo u zadnje vrijeme nekoliko bolesti koje smo dobro analizirali, mi smo pričali o jednoj, trihineli spiralis, recimo, kao uzročniku oboljevanja od trihineloze, međutim, mi smo našli dvije nove podvrste trihinele koje se pojavile ovdje, koje su tiho mogle da prođu određene kontrole, i sad kad smo ih otkrili, kad smo definitivno dobili potvrdu Međunarodne referentne laboratorije za trihinelu, gdje su dobili prvi izvještaj o pojavi na ovim našim prostorima, izuzetno su to cijenili i traže nam svaki podatak koji imamo, jer je on za svjetsku baštinu izuzetno važan, da se na tom lokalitetu pojavila nova trihinela itd. Znači, to je jedna od stvari itd. Znači, mi smo na ovim prostorima utvrdili neke bolesti koje nikad nisu dijagnostikovane, što govori o tome da smo u mogućnosti da potvrdimo i nešto za što nemamo iskustvo. Recimo, kao što su bolest plavog jezika 2001. i 2002. godine, mi smo utvrdili na osnovu izvještaja o kliničkoj slici veterinarskog stručnjaka na terenu, dakle terenskog veterinara, laboratorija je to potvrdila i u Evropskoj laboratoriji to je definitivno verifikovano. Ili recimo bolest kod koza, recimo artritis encefalitis, koji se pojavio, koji nikad nije bio na ovim našim prostorima, mi smo ga definisali. Zašto je to važno? Važno zato što smo spriječili daljnje širenje te bolesti. Mi smo uspjeli da, zato što smo na vrijeme prepoznali, spriječili da se ona dalje širi. Ali da ne govorim da institut danas, recimo, razvija niz drugih metoda, učestvuje u mnogim projektima. Ako vam, evo recimo, jedna ekipa iz instituta ovih dana je, evo u nedjelju popodne su otišli u Češku, gdje uvodimo nove metode dijagnostike, odnosno utvrđivanje prisustva nekontrolisanih količina antibiotika i sulfonamida u hrani. Oni su tamo na obuci jer uvodimo te metode. Zatim, u prošloj sedmici bili su nam eksperti iz Slovenije s kojima radimo jedan projekat kad su u pitanju druge reziduje, kao što je hloramfenikol i tako dalje u namirnicama. Zatim, mi učestvujemo u nekoliko ili vodimo nekoliko projekata, recimo, sa međunarodnim organizacijama kad je u pitanju uvođenje novih metoda. Nedavno smo uveli, recimo, brze metode 6 ploča za utvrđivanje antibiotika, što je za neko rekordno vrijeme. Sad uvodimo mikrobiološke analize vode koje do sada nisu rađene, i to idemo u akreditaciju tih metoda itd. Znači, stalno se trudimo da ono što su novi zahtjevi, nove potrebe, da ih mi uvodimo u institutu, i možda je ovo ovako po prvi put u javnosti da govorimo o svemu tome šta institut radi, jer smo mi, evo, mi se smatramo jednom malom tačkicom, česticom koja u društvu učestvuje. I ne treba tu mnogo pohvali, treba da svako radi svoj posao, a mi smo i tako i odlučili. Treba da se bavimo svojim poslom. Društvo nam je dalo i zadalo određene obaveze, zadatke, i mi se trudimo da to uradimo i da budemo korisni članovi društva.
Da, ali ipak javnost treba da zna i neke detalje što se tiče rada instituta, dr. Vaso Butozan Banja Luka, upravo zbog tog poljuljanog povjerenja vaših potencijalnih klijenata. Kako se to povjerenje izgubilo, znate, ono se brzo može izgubiti, ali se jako teško može vratiti. Ali evo, rekli ste, institut ima negdje akreditovanih oko 73
tako
metode.
Tako je.
Vidimo u dogledno vrijeme da možete biti lako i referentna ustanova ovdje u regionu.
Pa mi smo, evo što se tiče našeg ministarstva, već smo referentni za dijagnostiku zaraznih bolesti, već smo proglašeni za referentnom laboratorijom. I to, da se mi razumijemo, to je sasvim logično, posle velikog broja uspješno izvršenih analiza, onda možete, bez obzira da li vas neko zvanično proglasio referentnim ili ne, ali
referentna ljudi prepoznaju za Republiku Srpsku.
Što se tiče referentnosti, mi ćemo na za neke stvari na nivou BiH imamo izuzetno dobru saradnju. Moramo reći da se mi potpuno razumijemo kad je u pitanju nauka. Imamo izuzetno dobru saradnju sa, recimo, Veterinarskim fakultetom u Sarajevu, kao institucijom koja se bavi poslovima kao i mi na prostoru federacije. I tu razmjenjujemo informacije, uzorke i tako dalje. Mi čak imamo i određeni dogovorni odnos da su, recimo, oni, kad je u pitanju prema svijetu, da su oni referentni za određene bolesti, a mi smo za druge bolesti. Potpuno tu partnerski nastupamo, bez obzira oni su fakultet, mi smo institut, ali tu niko nema tu vrstu nekakve bojazni od toga da li je neko viši ili niži. Ne, nego ko može adekvatno da odgovori tom zadatku. Dakle, ako smo mi referentni, primjer radi za bjesnilo ili brucelozu, oni su, recimo, za leukozu i slično, ali da neko, da idemo u tom smjeru da se maksimalno rasporedimo, da tako kažemo, vlastite resurse i da postižemo najbolje moguće rezultate. Dakle, već se negdje ta referentnost prepoznaje u određenim oblastima i rezultati koje imamo, a s druge strane mi sad idemo u akreditaciju potvrdne metode za, recimo, aflatoksine, za aflatoksin M1. Kad govorimo potvrdno, znači uvijek postoje dvije stepenice u dijagnostici. Jedna je screening ili orijentaciona metoda koju rade većina, i potvrdna metoda, i to ono najčešće kad se mora slati u evropsku neku laboratoriju da potvrdi to što ste vi analizirali. Mi sad idemo na aflatoksin da razvijemo na najsavremenijem aparatu koji mi imamo, LC-MS-MS, to je aparat izuzetne vrijednosti, to je svjetski top aparat broj 1, na kojem mi upravo treba u decembru da provedemo akreditaciju te metode i da budemo u regionu prvi laboratorij, znači koji nema u BiH, u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, da ne moraju da šalju, recimo, u Beč ili Wageningen, u Holandiju i tako dalje, nego da pošalju u Banja Luku, Veterinarski institut, gdje imamo potvrdnu metodu. Dakle, mi već idemo u jedan zaista razvojni put gdje ćemo postati referentni za određene takve stvari, da imamo metodu koju možemo da potvrdimo i da damo zadnju riječ i da kažemo to je to. Tako da, ali bez ljudi ništa. Kad govorimo o našem najvećem blagu, to su stvari ljudi koji rade u institutu, i kad govorimo da je to blago, onda strahujemo da nam neko ne pokrade naše blago, jeli?
Da ne odu.
Da ne odu, jer već sami oni daju jako dobre rezultate. Nema bez ljudi ništa. Mislim, sve to i tehnika, nabave ljudi, mnogo toga stoji. Uložila je međunarodna zajednica u ovu državu puno toga, isporučila je mnogo toga, ali nažalost mnogo toga nije upotrijebljeno, mnogo toga nije stavljeno u onu funkciju koju treba. U Veterinarskom institutu nema prostorije i nema aparata, instrumenta koji nije u punom kapacitetu, koji mi nismo stavili u funkciju. Nedavno je uvaženi ministar poljoprivrede, profesor Mirenić, bio u institutu pa je rekao: kako je moguće da vi ovoliko prostorija stavite u ovako malu zgradu? Jer toliko smo toga iskoristili kad su u pitanju kapaciteti da prosto je nevjerovatno. Ali to je zahvaljujući tome da mi smo potpuno svjesni toga da ne možemo da pravimo neki novi objekat, neki namjenski, bolji objekat, jer to je institut koji je u tom objektu od 45. godine, i naravno da današnji uslovi su drugačiji. Imamo jako mnogo cijevi i kablova koje moramo vanredno da provodimo kroz taj objekat, pregrade da pravimo i tako dalje, i naravno tu postoje određena ograničenja. Ali smo sve napravili da ispunjava određene standarde, i ti ljudi koji rade na tim instrumentima zaista su ljudi koji su vrhunski obučeni. Malo prije sam rekao koliko mi imamo intenzivnu saradnju sa različitim stručnjacima, koliko brzo usvajamo određena znanja. Prilikom, evo, prije 5-6 mjeseci usvajanja određene metode, radili smo to sa referentnom laboratorijom iz Praga, iz Češke, i ljudi su na pola obuke stali i rekli: stvarno mislimo da nema više smisla da vas mi dalje obučavamo, vi ste potpuno usvojili metodu i radite je sada kao mi, i mislim da treba da stanemo sa zvanjem da vas obučavamo, nego da počnemo da radimo kao partneri. Dakle, to govori o tom osoblju koje je zaista izuzetno motivisano da napravi rezultat, da uradi dobru stvar, i mi danas možemo s ponosom da kažemo da ono što mi radimo, da to radimo maksimalno odgovorno i kvalitetno.
Da još vas pitamo za laboratorijsku opremu. Pomenuli ste ovaj aparat, znači koji jedini imate ovde u regionu, znači u neposrednom okruženju. Da li i ta oprema sa kojom sad radite, laboratorijska oprema, ono kaže u poslednja reč tehnologije? Jer u ovom 21. vijeku tehnologija jako brzo napreduje. I ukoliko ne idemo u korak uz ove ljudske resurse, teško se mogu postići oni očekivani rezultati.
Tako je. Vidite, mi govorimo da je najvažniji faktor čovjek, naravno, ali danas bez te opreme ne možete da postignete one rezultate koji se međunarodno zahtijevaju. Potrebne su veće brzine. Vi ne možete više da mućkate sad 7 dana neki uzorak, jer tehnologija je takva da ljudi zahtijevaju da dobiju, naravno, ne samo kvalitetan odgovor, nego da dobiju odgovor i brzo. Vi morate da uvodite nove metode koje su međunarodno verifikovane. Ne možete više stare metode koje su nekad postojale za to vrijeme, su zadovoljavale te kriterije. S druge strane, te stare metode su ograničene jer nisu imale mogućnosti za ovakvu lepezu zahtjeva koje danas imamo. Mnogo toga je danas novih uzročnika bolesti, novih recimo štetnih materija koje se pojavljuju, koje ranije nisu postojale, nisu prijetile, nisu bile opasna pojava i tako dalje. Danas je to potpuno jedna drugačija priča i ona zahtjeva zaista adekvatno brz odgovor i kvalitetan odgovor. Tako da ta oprema je izuzetno važna, ona jeste poprilično za mnoge nedostupna, je izuzetno skupa. Kad govorimo o laboratorijskoj opremi, do nje se može doći na različite načine, ili da je zaradimo, što je danas jako teško, vi ne možete danas da obezbedite akumulaciju, da kupite neke skupe instrumente, ili da kupi vlada koja naravno ima daleko više problema u nekim oblastima gdje mora da rešava prioritetne stvari, a da nema mnogo mogućnosti za to. Ili recimo od međunarodne zajednice, i to je možda najsigurniji izvor da dođemo do nekih sredstava i opreme. I moramo reći da je to poprilično neiskorišten resurs, jer mi smo od međunarodne institucija za 3 godine podigli kapitalnu vrijednost instituta za 1,5 milijuna maraka zahvaljujući tim donacijama. Ali znate kako smo te instrumente dobijali? Kad uđemo u jedan projekat i kad počnemo da radimo s njima, toliko su ljudi bili oduševljeni sa našim pristupom i radom da nam je obavezno iz svakog projekta stizala nova oprema. Samo da kažem jedno iskustvo, recimo češkog ambasadora koji je došao, koji rijetko obilazi, tako da, ali toliko je bila uspješna realizacija projekta da je on došao i lično da sam se uvjeri u to i da zahvali. I onda je pitao nas, imate li nekih potreba? Naravno, ja sam rekao, mi imamo jako mnogo potreba, ali recimo dajte, evo imamo, recimo ovdje fali nam jedan analizator žive, jer je on mnogo kvalitetniji, bolji, osoblje je sigurnije kad radi s njim, jer je opasno radi sa analizom žive i tako dalje. Pa kaže on, gdje to ima? Pa ima, mi smo vidjeli evo, da to u Pragu ima, to je najnoviji instrument koji postoji i tako dalje. Kaže on, dobro, evo ja ću vidjeti. Za 10 dana nas je nazvao telefonom i rekao, imat ćete taj aparat, i on nam je isporučio aparat na kojem mi danas radimo i idemo u akreditaciju metode analize žive.
To je čista aparat donacija.
To je čista donacija vrijedna 50.000 maraka, recimo to je. I Evropska unija bi recimo donirala instrument za koji sam se neke 2 godine borio da ga obezbedimo, i to je instrument koji je sada najnovije generacije. U stvari, išao sam čak u Brisel vezano za to i rekao, ako vi stvarno želite da mi idemo u korak sa Evropom, nemojte svaki put ovdje isporučujete opremu koja je prilično već zastarjela negdje, i mi smo stalno negdje neki zadnji u redu, i radije nemojte, evo ajte, nek radi onda drugi i gotovo. Što mi je jednom predstavnik Evropske unije rekao, znate šta, toliko ste bili ubjedljivi, ja vas ne bi mogao odbiti i ne vjerujem da će vas odbiti. I dakle, u Briselu posle tog nastupa kad sam rekao, ajte, budite iskreni, ajte da u nečemu mi idemo naprijed, ajte da budemo uzor nekome i tako dalje, mi smo evo dobili donaciju instrument koji košta 1,000,000 maraka. Taj instrument je u Veterinarskom institutu, to što sam rekao da mi u decembru idemo u akreditaciju aflatoksina M1, koji će biti u regionu potvrdna metoda. Dakle, Beograd više ne mora da šalje u Holandiju uzorke, moći će u Banja Luci da dobije potvrdnu metodu, isto tako iz cijele BiH, ne znam i tako dalje.
I to će biti dobar izvor prihoda.
To će, pa Naravno, to sve, pa sve jedno za drugim ide. I to je opravdano na kraju krajeva. Jer pazite, samo uzmite koliko se skraćuju ti troškovi tih ljudi koji dostave tu analizu i tako dalje. Znači, mnogo toga može da se uradi zahvaljujući tim rezultatima koje vi postižete. Kad ljudi vide da imaju, da ima smisla da kod nas rade, a ne da to nešto dođu, odrade i to ne funkcioniše. Ali kad vide da je to uspješno, onda naravno i oni su ohrabreni da u svojim vladama insistiraju, dajte da ljudima doniramo, da napravimo, da im pomognemo i tako dalje. Drugo, mi smo potpuno otvoreni. Kod nas su dolazili ljudi iz Sarajeva, iz Mostara, iz Banja Luke, iz Bihaća, da razmijenimo iskustva i znanja. Sve ono što mi naučimo, mi smo spremni i drugima da ponudimo i da kažemo, nama je jačanje kvaliteta od opšte koristi. Ako se kvalitet podjednako poštuje i kod nas, i u BiH, i u Hrvatskoj, i u Srbiji i tako dalje, onda svi na tome dobijamo. Ne vrijedi to da bilo ko jedan pojedinac nešto odskače, nego da sve institucije prate taj kvalitet, uvode nove metode, savremene, sigurne i da ljudi budu ubijeđeni u to da mogu da vjeruju svojim institucijama. Neko kod nas, negdje neko drugo, ali je jako važno da vratimo to povjerenje u svoje institucije.
Profesore, doktore Nediću, evo, ispričali smo se u ovoj emisiji. Dosta toga novog rečeno je o institutu dr. Vaso Butozan, Banja Luka, javnoj ustanovi, institutu Republike Srpske od opšte društvenog interesa i značaja. Obilježava 80 godina rada i postojanja. Ili postojanja i rada. Iza njega su, znači, ostalo je 8 decenija. Da budemo ovako konkretniji. Vi ste nekako skromno, pored ovih rezultata, ušli u obilježavanje nasuprot nekih drugih obilježavanja koji je danas, iako živimo u nezavidnim ekonomskim uslovima i previše. Da nismo nešto izostavili što se tiče obilježavanja. Kako ćete ga završiti i ući 81. godinu?
Da, evo, mogu reći da je nama prije svega nešto što mi želimo da kažemo, da nam je jako važno da imamo viziju i da vidimo šta je to sutra. Dakle, konstatacija za danas je nešto što svi vide, što svi znaju i tako dalje. Mi smo sebi naravno dali određene zadatke za naredni period na čemu će institut i dalje da radi, da bi i kad bude obilježavao 90 godina ili 100 godina da kaže da je on i dalje od koristi svom društvu, a to je da ćemo i dalje raditi na maksimalnom jačanju ljudskih kapaciteta, jer mi sad radimo na tome, dovodimo najbolje studente koji tu rade. Mi smo u zadnje vrijeme primili dva studenta koji vrlo često se kaže dolaze na ovakve intervencije, na onakve intervencije. Mi smo primili jednog hemičara i jednog veterinara, recimo hemičara sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, gdje smo se fakultetu obratili i rekli, molim vas, imate li hemičara koji je pokazao interes za rad i da ima određeno da znanje, da ima dobar prosjek, da je komunikativan i tako dalje, da želi ovdje da se usavršava. Mi smo se obratili fakultetu i oni su nam rekli, evo, ima, na primjer, jedna djevojka koju su poslali 9.62, nešto tako, prosjek, koja je, evo, kod nas kao pripravnik pokazala se vrhunski potrebna, korisna, koja radi tu, doživjela potpunu afirmaciju, radi najnovije metode i tako dalje. Zatim ovaj što je na veterini završio, kako mi reče jedna profesorica, u 10 godina se pojavi jedan ovakav kadar, znači s našeg prostora, momak iz Teslića, 9.40 ima prosjek, ima radova iz studentskih dana više nego neko ko provede svoj vijek u nauci. Momak koji je sad kod nas u institutu radi, mi smo odmah dali da upiše i doktorske studije, da napreduje. Dakle, to je usavršavanje kadrova je nešto što smo sebi dali u zadatak. Zatim materijalno jačanje, a to znači da ćemo svu onu neophodnu tehniku i opremu koja nam je bitna za obavljanje poslova stalno uvoditi, inovirati, napredovati u tom pogledu. Zatim, sebi smo dali zadatak da jačamo multidisciplinarni pristup, da moramo raditi sa drugim profesijama, i zdravstvenom, i tehnološkom, i sanitarnom, zdravstvenom i tako dalje, da bismo zajedno radili na tome. Posebno ovdje ističemo zajednički rad sa zdravstvenom službom, kao što je recimo nekad doktor Golubović imao izuzetno dobru konekciju sa veterinarskim zavodom tadašnjim, gdje se na suzbijanju zoonoza vrlo intenzivno radilo. Dakle, mi nastojimo da ponovo jako uvežemo te institucije i danas, zahvaljujući dobroj saradnji sa Institutom za javno zdravlje, mislim da možemo reći da se to vraća u te neke normalne tokove, neke okvire. Zatim, jako nam je važno isto tako da, recimo, u narednom periodu idemo na razvijanje naučno-istraživačkog rada, pa smo, recimo, u posljednje nekoliko godina u okviru instituta formirali i naučno-istraživački centar. Prijavili smo se na nekoliko projekata da radimo, recimo, i već nam je neke faze, ti projekti prošli, vrlo intenzivno radimo na tome, što je važno da kroz te projekte, recimo, i edukujemo kadrove, ali dolazimo do novih znanja koje onda prezentujemo nadležnim organima koji to pretoče u određene standarde, propise i tako dalje, što nam je jako važno. I drugo, i na kraju možda da kažemo tako, jačanje svijesti o poštovanju određenih profesija i njihovom značaju u društvu. Vrlo često mi imamo situaciju da ljudi devalviraju određene profesije, što je vrlo opasna priča, bar na našim prostorima. Počeli su da se javljaju ljudi koji imaju opšte znanje, koji sve znaju, pa imate čovjeka koji zna, ne znam ja, da prenese ciglu, ali najpametniji da napravi zgradu, ili imate farmera koji zna da proizvede kukuruz i misli da je bolji od, ne znam, doktora nauka iz Poljoprivrednog instituta, ili drži krave, ali ne treba njemu veterinar, on zna bolje šta da radi i tako dalje. To su opasne stvari. To je devalvacija jedna koja nas ne može odvesti u dobrom smjeru. Jer da nije bilo poštovanja struke i nauke, ne bi ove razvijene zemlje toliko imale bolje rezultate od nas. Nas je unazadio ovaj nesretni rat u dobroj mjeri, mnoge stvari su napuštene, ljudi nisu mogli, institucije se nisu razvijale, nije došlo do izražaja primjena novih saznanja, novih znanja, i naravno mi danas imamo daleko slabije rezultate nego što to ima razvijeni svijet, i to je nešto što moramo popraviti. Mi moramo isto tako, mi koji smo u određenoj oblasti gdje radimo, moramo biti dovoljno svjesni odgovornosti u kojoj se nalazimo, da ne radimo za sebe, nego da radimo za korist društvu, jer smo sebe usavršavali, dostigli smo određene nivoe, ali to svoje znanje moramo da primijenimo, to je jako važno, ne smije ostati skriveno, mora doživjeti svoju afirmaciju, ja mogu reći samo evo za svoje. Moj doktorat je u oblasti kontrole mlijeka i mogu reći da je praktična primjena mog doktorskog rada je nezavisna kontrola mlijeka na prostoru Republike Srpske. Takvu kontrolu ima i zapadne evropske zemlje, ima susjedna Hrvatska, ali evo možemo reći nažalost da recimo u Srbiji još nije uvela tako, i tek evo muči se da uvede i nastoji da uvede tu nezavisnu kontrolu mlijeka, i naravno da je to vrlo teško. Zamislite, Republika Srpska 6-7 godina u toj oblasti recimo ide naprijed. Što znači da mi ovdje možemo mnogo toga da napravimo i imamo viziju, dakle, te neke budućnosti gdje smo rekli da sad imamo 5 doktora nauka, mi vjerujemo da za 10 godina treba da imamo 12 doktora nauka i da možemo da odgovorimo zadacima koji budu u to vrijeme postavljani pred ovaj institut. Dakle, nije samo dovoljno da obilježimo 80 godina, nego da pokažemo da smo svjesni svoje uloge i zadataka za naredni period.
Mi nemamo ništa više da dodamo, nego da još na kraju kažemo da smo u emisiji Studiorum predstavili javnu ustanovu Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan Banja Luka, a povodom 80 godina postojanja i rada naš stručni sagovornik je bio profesor dr. Drago Nedić, aktuelni direktor ove naučno-istraživačke institucije od opšteg društvenog interesa za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, za cijeli region i cijelo društvo. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija Studiorum.